Czytacz.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević, javim se sa sajma knjiga, emisija Čitač, jedno svoje vanredno izdanje upravo na sajmu knjiga, što da ne, kad je nemački jezik u fokusu, 62. Beogradskog sajma knjiga. I kao što ste primetili, i prošle nedelje smo posvetili emisiju, ali uglavnom najavam onog što će se događati ovde na sajmu. Danas sam izabrala nekako antologiju savremene nemačke drame sa razlogom, jer se neposredno pred početak sajma knjiga pojavio treći tom. To je taj, možemo reći, i završni tom od 1989. do 2008. godine drame, koje su priredile Bojana Denić, Drinka Gojković, Jelena Kostić-Tomović. Evo već u studiju Jelena Kostić-Tomović, a pridružuje nam se i Bojana Denić, koje su naravno priredile i prevodile ovo značajno delo. Znači sad imamo stvarno na jednom mestu ono što je nemačka drama dala, da kažem, celom svetu, jer se predstave i komadi mnogi od ovih dela izvode širom sveta i kod nas, naravno. Pa sad, evo da upitam prvo Bojanu, Jelenu Kostić, svaki tom je posvećen nekako specifičnom periodu političke i društvene istorije germanofilskih zemalja, znači sve to ima nekako veze sa politikom, jer su ti ljudi koji su pisi, koji su stvarali, reagovali na ono što se dešava to?
Apsolutno jesu. Znači, naravno, kada smo planirali tek antologiju, mi smo shvatili da to mora da se bude knjiga iz više tomova, makar iz jednostavno fizičkih razloga. Ona bi inače imala 3000 strana i ne bi kao knjiga funkcionisala kao, da kažemo, predmet. I onda smo razmišljali koji su to prelomni trenuci koji bi imali smisla i koji bi obeležili granice između tomova. I tu su nam pali onako nekako prirodno ti prelomni politički trenuci u oko i to nam je bila ideja. Tako smo odabrali ovaj poslednji datum, 2008. godinu, zbog izbijanja velike ekonomske krize. I on, verovali smo da to ima i dubokog smisla zbog sadržine samih drama, dakle da će se promene prosto u društvu, u politici, događaj, da će se sve to odraziti u tekstovima. Međutim, onda kada smo krenuli onako ozbiljnije i intenzivnije da radimo na antologiji i da se tim tekstovima koje smo odabrale još intenzivnije bavimo i kada smo prvi tom videle onako zaokružen, onda smo tek shvatili, kažem, koliko smo u pravu bile sa tim planom, odnosno koliko su sva tri toma zapravo različita u suštini i koliko intenzivno i verno svi ti pisci, a njih je tu mislim 36 ukupno, zaista odražavaju onaj trenutak u kome su to stvarali. I sad ako nekog ne bude mrzelo da kažem da to poredi, tačno se onda i vide sličnosti recimo između rubova antologija. Dakle, one poslednje drame, jeste, drame uvek malo manje liče na one sa početka, a liče na početak sledeće antologije. Tako da je to generalno karakteristika drame, a i nemačke drame ovog perioda, dakle, ovo se, ja mislim, može čitati kao istorija zemalja nemačkog govornog područja nakon Drugog svetskog rata.
A neki su prvi put prevedeni ovde, znači u prevodu se nalaze drame ili autori koje nismo znali.
Jeste, i to nam je bio u suštini jedan od ciljeva. Naime, nemačka drama je kod nas prilično zastupljena, dakle ne može se reći da je svih tih godina nakon Drugog svetskog rata vladao deficit informacija, tekstova, prevoda. Mnogi ključni tekstovi su apsolutno prevedeni onda kada, da kažem, kada su izašli ili neposredno nakon toga. Međutim, mi smo se trudili da ne ponudimo publici sad samo neku, eto, zbirku nečega što su već mogli da vide, što bi takođe bilo legitimno, nego u suštini da našim čitaocima ponudimo i što više toga novog, naravno ne po cenu sad, da kažem, da izostavljamo neka bitna dela samo zato što su prevedena. Tako da je najveći deo u suštini tekstova u ovoj antologiji, da kažemo, do sad bio nedostupan čitaocima, bilo zato što nikada ranije nisu prevedeni na srpski ili srpsko-hrvatski jezik, bilo zato što su prevedeni samo za pozorišna izvođenja, što je naravno neki način da se publika upozna sa određenom dramom, ali naravno najčešće onda sam tekst onako crno na belo nikada više posle izvođenja te predstave i njenog skidanja sa repertoara nije dostupan publici.
Bojana Denić je sa nama takođe, da je damo reči i da je pozdravimo. Bojana, neki su autori morali da budu izostavljeni zbog dužine.
Imamo
slučaj
da.
Sa Rolfom Hochhutom.
Da, Rolf Hochhut i njegov izuzetno važan, rekla bih i nezaobilazan tekst, Namesnik, je jedan od tih tekstova koje svakako trebalo da se nađe u ovom izboru i on je bio na našem stolu i u diskusiji. Ali budući da bi, na primjer, jedan takav tekst pojeo, tako reći, trećinu jednog toma, recimo 300 do 400 strana, ipak smo, nažalost, morali da od takvih tekstova odustanemo, prosto zbog veličine, pa eto, to će onda možda, nadam se, biti neka reakcija na antologiju, tako je u vidu samostalnih izdanja, dakle, to svakako treba uraditi, da.
A drugi su stvaraoci značeni sa jednim tekstom, mislim, prosto je moralo tako da bude, ali imamo bar pregledno, Peter Hanke, Thomas Bernhardt, Elfriede Jelinek, moglo je tu mnogo, mnogo, ali...
Tako je. Mi smo naravno kad smo pre 4 godine seli za 100, imali smo... Kad smo došli do ideje da će to biti tri toma i period, razgovarali smo na temu da bi bilo divno publici predstaviti pisce sa postojećim prevodom, jednim postojećim prevodom i novim prevodom. Možete misliti koliko bi to bilo kad sad već imamo skoro 2000 stranica. Dakle, toga smo, nažalost, takođe morali da odustavimo.
Jeste, treba reći da bi to dovelo do neko, kako kažemo, čudne kvalifikacije kroz kvantifikaciju, jer da ima više tekstova po pisu, onda zaista bi se postavilo pitanje, a ko je toliko veliki da zaslužuje dva teksta, a ko je sad još veći pa tri, a ko je baš tako izuzetan zaslužuje četiri, to je u stvari bi bilo, da kažemo, nezahvalno i nelepo u krajnjoj liniji.
A to je problem svih antologija, zamerke onima koji priređuju zašto nije taj autor, a je drugi, ali vaše pravo, naravno, pošto ste imali neku koncepciju.
Pa ja mislim da su se, da vam kažem, prosto ovo Jelena je kriterijume lepo rekla, a ispostavilo se da se naravno, kad je posao bio gotov, da se svaki tom izrodio svoju unutrašnju dramaturgiju. Dakle, postoji svojevrsno tematsko jedinstvo pojedinih tekstova. To naravno ne bismo mogli da kažemo na nivou celog toma pod
ali
jednu temu,
da
podvedemo, ali postoje grupe tema pod koje bismo određene tekstove mogli da podvedemo, te tako, eto.
Nismo još napomenuli da antologija predstavlja dramsku produkciju na nemačkom govornom području, ali koja je zemlja? Austrija, Nemačka demokratska republika, Savezna republika Nemačka i Švajcarska. Jer to su stvaraoci koji su radili u vreme pre pada Berlinskog zida, koji su značajni. Tako da i tu imamo nekako istorijske okvire
apsolutno,
i dešavanja. Naravno, ja sam se u prvom delu razgovora više fokusirala na upoznavanje naših slušalaca sa idejom antologije, ali... Ako kažem, kad sam listala ponovo, da se podsjetim, prvi tom nekako su autori koji su klasici i jako poznati, ako kažemo Brecht, Elie Canetti, Max Fisch, to su sve autori koje svi znamo.
Tako.
E sad, kako idu ovi periodi, neki su izvođeni ovdje, neki nisu, ali evo, da kažemo nešto malo o drugom tomu, to je ta 68. prelomna u celom svetu. Vrlo politički su angažovani bili i mladi na ulicama i vjerojatno i mladi autori koji su pisali drame.
Tako je, to su apsolutno baš u ovom drugom tomu, dakle naravno i u prvom na svoj način kao reakcija na drugi svetski rat i posleratni period, ali u drugom tomu, dakle drugi tom otvaramo tekstom Kaspar Petera Handke, to je zanimljivo, Jelena i ja smo taj tekst tražili, pošto znamo za izvođenje u KPGT-u, ali taj prevod, nažalost, nismo mogli da nađemo, pa smo ga na novo uradili. Dakle, otvara se tim Handkeovim tekstom, nakon toga tekst Tankreda Dorsta, i Tankred Dorst bi mogao da se uvrsti u tu grupu autora kod kojih smo od određenih nezaobilaznih tekstova morali da odustanemo. Dakle, u slučaju Tankreda Dorsta to je bio tekst Merlin ili Pusta zemlja, ali zato ništa manje značajan i na temu revolucije važan tekst Toler. Dakle, o piscu ekspresionističkog perioda i revolucionaru Ernstu Toleru. I naravno, čitav blok jedan je posvećen piscima iz Nemačke demokratske republike koji su se na jedan ili drugi način bavili sistemom i reakcijom na sistem.
koliko se oni razlikuju u nijansama, da kažemo, kad poredimo sad, kad su već prevedene ova dela, istočne, Nemačka i zapadna?
Pa, dobro, to bi, čini mi se da se u ovim delima koje su zastupljene u antologiji jasno razlikuju. Mi smo se negde i trudili da iz istočne Nemačke odaberemo one pisce koji nešto govore o toj zemlji, kao što je Bojana upravo rekla, koji su neka reakcija na taj sistem, na tu državu, na neke njene specifične teme i probleme. Sigurno kad bi se sagledala celokupna istočno-nemačka dramska produkcija, verovatno bi se našli i pisci koji nisu toliko, da kažemo, ukorenjeni baš u svoju zemlju, u taj neki aktu trenutak, ali kažem, mi smo namerno birali one, dobro, koji su zaista i najistaknutiji s jedne strane, a i sa druge strane koji nešto govore o tom trenutku i o tom mestu u kome su živeli i stvarali, tako da se te razlike jasno prepoznaju. Ko bude čitao, videće, to možda na prvom trenutku i deluje onako, ajde da kažemo, retro. Ti ljudi se zaista bave temama izgradnje socijalizma, pitanjima tako, eventualno nekih devijacija koje su se pritom javljale, razmišljanjima kako sad da se spreče nekakve zloupotrebe tog sistema, kako se stvarno izgradi bolji svet, a zaista na tim nekim ideološkim i idejnim osnovama. Dakle, vrlo, vrlo se jasno osjeća odakle to dolazi i čime se bavi. Naravno, kažem, bilo je svakako i drugih.
Antologija savremene nemačke drame je tema današnje emisije Čitač. Bićemo još, ako nam dođe gost, pošto je gužva već počela na sajmu, očekujemo nešto i Nebojšu Barića, ali malo muzike i studija našeg, pa se vraćamo na sajam. You are the one, girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs blue, love flows deeper than the river every moment that I spend with you. We were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel you I loved you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too.
kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Time spending my life falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Emisija Čitač, vraćamo se studio naš na sajmu knjiga Radio Beograd 2. Gošće u studiju su Bojana Denić i Jelena Kostić-Tomović, koja je i prevela ovu knjigu, a i profesor na Filološkom fakultetu katedra za germanistiku. I stalno smo govorili, pošto su u pitanju tri toma antologije savremene nemačke drame, ti prelazi osjećaju se, znači kad pređete iz druge u treću, pogotovo ova najnovija, znači 1989. godina, osjeća se i stilski verovatno i atmosfera politička koja je bila tog trenutka.
Jeste, osjeća se i stilski i tematski, i što kažete, osjeća se celokupno neki kompleks problema i tema koje su ljude zaokupljali u datom trenutku, i to je najizrazitije možda na prelazu iz drugog u treći tom. Drugi tom se naime završava jednom dramom Petra Turinija, što je austrijski pisac, i on zaista tematizuje onda događaje baš te 89. godine kojom se i završava drugi tom antologije. Naime, govori o dvoje već polako starih ljudi, što je isto tema perioda koji nailazi, koji su, da kažem, još uvek živi, ali nikome potrebni, usamljeni, odbačeni od porodice, odbačeni od društva, a jedan od dvoje glavnih protagonista je u suštini bivši komunista, bivši socijalista, sada u kasnim 70. godinama, prinuđen da radi kao pomoćno obezbeđenje u nekakvoj robnoj kući, koji je čitav život proveo u borbi za bolji svet, za socijalizam, za komunizam, koga je hapsio Gestapo, koji živeo u ilegali, koji se svega odrekao zbog tog političkog svog rada i porodice, nikad nimao ženu, nikad nimao decu, nikad nimao stabilne emotivne veze, i onda te 89. godine on vidi kako se čitav taj svet potpuno ruši, i naravno u tom trenutku njegov život izgleda potpuno besmislen, izgleda kao da je sve to vreme bacio, jednostavno nije ušao u nešto što nije imalo nikakvu perspektivu.
I onda ova treći tom, 89. godina, počinje sa Venerom Švabom, tako da to je spona sa ovom prethodnom.
Opet Austrija, da.
Zašto, ne pomenu smo, i to je važno, Švajcarska je isto prisutna.
Tako je,
sa švajcarska autorima.
Tako je, i jedan od pisaca upravo iz ovog trećeg toma je bio Urs Widmer s tekstom Top Dogs, i taj tekst bi mogao da bude jedan od onih tekstova koji se u ovom tomu bave ovaj linijom kapitalizma i šta se sa kapitalizmom u to vreme već dešava.
I te pet zida je u stvari u svesti Nemaca, a i dobro i u svetu, ostavio velikog traga i u književnosti, naravno postoje dela, romani i novele, ali drame su nekako specifične, one se izvode, one odlaze u svet, znači izlaze iz Nemačke, ali tema je suviše jaka i prepoznatljiva. Tako da, koje ste autore u ovom trećem tomu izabrali? Odredili, da kažem, da budu u trećem tomu?
O, mnoge autore. Dakle, kao što ste sami rekli, to je, otvaramo Wernerom Švabom i njegovim komadom Predsednice, koji je, ja mislim, vrlo simpatičan, interesantan. Zatim Marlene Štrerović, Urs Widmer, koga ste pominjali, Albert Ostermajer, to je recimo jedno od imena koje je kod nas ranije bilo poznato i dostupno. Roland Schimmelpfennig, isto jedan od autora koji su bili pogotovo i u štampanom obliku, a i u izvođenju prisutni, Fritz Kater ili Frida Jeline, koja je kod nas sve prisutnija u međuvremenu, mada sa velikim zakašnjenjem, Dea Loer, Lukas Berfus, Falk Richter, on je isto prisutan je. Bio u samom pozorištu.
Dosta autora je stalo u treću.
Jeste, drame postaju kraće, to je jedno od otkrića u suštini ove antologije. Naime, prvi tom antologije, zaista to treba istaći, ali vjerojatno niko neće primetiti, je rezultat jedne virtuoznosti našeg lektora Marije Lazović, koja je nepoznatim nama čarolijama uspela toliku količinu teksta da nekako oblikuje u jedan format, tako da se ta knjiga može držati realno u ruci, se može čitati, da ne izgleda kao korporativni poklon, da kažemo nešto.
I nisu presitna, može se pratiti.
Jeste, čitljivo, lepo, pregledno i tako dalje, ali evo, možemo posle ovog potvrditi kako vreme prolazi, drame su sve kraće i kraće, tako da ovih 13 drama u trećem tomu čini mi se bez većeg problema je stalo u ovaj tom. I na kraju treći tom se završava dramom Mariusa von Mayenburga, koja se zove Kamen i koja tematizuje onda probleme Ujedinjene Nemačke, odnosno te trzavice između istočnog i zapadnog dela Nemačke, i to, ja mislim, na jedan fascinantan način, fascinantno umetnički uspešan način.
Kojim se temama bave sad autori ovih bližih godina, pomenuli ste ovo delo, da li ima tu sad i ovih emigrantskih kriza, terorizma?
Ima, da, pa neke od tih tematskih linija bi mogli da budu ovo, rekli smo kapitalizam, posao je sve, sve je posao. Imamo tekstove koji se bave pitanjima terorizma i ekstremizma sa izuzetno interesantnih pozicija. To je tekst
Feriduna Zajmoglu.
Tako je, Crne Jungferice.
Da, teško se sad setiti detalja, nego sam mislila prosto da autori idu prema onim događajima koji su nam aktualni. Tako i drame su i postavljene od prve, od prvog
Apsolutno,
toma.
Mi od prvog toma imamo nešto što se zove, dakle, neka makrostruktura, makroplan i veliki narativi. U drugom se koncentracija mnogo više sa tog velikog plana povlači na lično, na intimno, i to u trećem tomu naravno dobija u svoj raznovrsnosti poetika i raslojavanju i eksperimentu na nivou jezika i forme i tako dalje, dobija takve raskošne oblike koje prosto nemoguće podvesti pod jednu liniju.
I mislim da tu imamo zaista teme koje su u tom trenutku kada su autori pisali ove drame, možda nekom širim slojima stanovništva uopšte nisu izgledale toliko aktualne. To je upravo kapitalizam, kriza kapitalizma, nepravde koje se su sve izraženije, jaz između bogatih i siromašnih, čovek kao da kažem otpad onog trenutka kada više nije potreban za nekakav posao i kada se nađe neko bolji ili jeftiniji da obavi taj posao. Dakle, kad pogledate, su to drame u suštini iz, ne znam, 2000. 2001. 2002. godine, kada je zapadni svet, da kažem, još uvek uživao apsolutno plodovima neoliberalnog kapitalizma, globalizacije. Onda se vidi koliko su vizionarski bili u suštini ovi autori, jer kad čitate te drame koje su onda napisane u suštini maltene pre 20 godina, pre 15 godina, oni izgledaju kao da tematizuju ono što se dešava danas.
Tako
bukvalno, a to su, dakle, sve te anomalije koje prosto isplivavaju.
U stvari pokazuju da demokratski poredak pokazuje svoje prve znake ozbiljne krize. Ali nismo napomenuli da imamo tu redovno i pogovore i predgovore. Ivan Medenica je radio, ali sa one prave stručne, da kažemo, pozorišne strane, prikaz ovim pomalo svakoj drami.
Tako, imamo tri analitička teksta, odnosno imamo tri Ivan Medenica je u svakom tomu, tako je, u svakom tomu napisao predgovor sa teatrološke pozicije, a Nikolina Zubenica, profesor sa Filozofskog fakulteta katedre za germanistiku u Novom Sadu, je u trećem tomu ponudila sjajan osvrt sa književno-istorijskih pozicija na čitav izbor, dakle na sva tri toma, a pored toga imamo i tekst Angele Obst. Angele Obst je dramaturg, rezident teatra u Minhenu, te tako imamo osvrt iz nemačke prakse na naš izbor nemačkih drama. Pored toga, u svakom tomu imamo beleške o piscima sa bio i bibliografskim podacima i teatrografskim podacima
o... Da bismo pratili
izvođenjima, tako je, tako je.
Koliko će sad ove knjige, antologije savremeničke drame pomoći sad našim dramaturzima, rediteljima u pozorištima, ne sumljamo.
Pa to je poziv za njih.
Jesu dobili na dlanu, da kažemo, prevode,
pa svakako, u stvari se rad na antologiji potvrdio jedan od naših polaznih motiva, a to je bilo da se ti neki prevodi koji već postoje i koji su urađeni za potrebe izvođenja, a zatim ostali eventualno u nekim pozorišnim arhivama, da se učine dostupnim prosto svima i veoma lako. I taj da kažemo, posao traganja za tim prevodima, ukoliko nisu već bili iz naših sobstvenih, da kažemo, kompjutera, iz naše sobstvene ruke, obavila koleginica Bojana Denić, i to je potvrdilo koliko je to nemoguća misija. Dakle, počeš od toga da prevod teksta koji je izveden pre svega nekoliko godina apsolutno nije moguće tako bilo naći, a da je traganje za nekim drugim prevodima zaista bio pravi istraživački poduhvat. To je posao za nečiji doktorat, otprilike, da traži onda te tekstove.
Knjiga je najbolji dokument.
Tako da jeste. U tom smislu mislim da će ljudima koji žele nešto toga da pročitaju i onda eventualno da postave naše scene biti velika pomoć, da onako im uštedi čisto par meseci života ovim traganjem za tim tekstovima.
A sad je interesantno, nismo napomenuli to da će danas biti predstavljanje ova tri toma antologije od 15 do 15.30, naravno na štandu Nemačke. Učestvovaćete vi i Drinka Gojković još. Tako da nekako smo napravili sad ovaj mali uvod, poziv u stvari, ovo je pozivnica.
Divno.
Za posetioce da dođu i da poslušaju i da vide te knjige kako izgledaju. Ali evo, pošto se bavite nemačkom književnošću i prevodite, kako vam izgleda sajam knjiga sa gostima? Dosta gostiju je došlo. Ili će dolaziti, neki odlaze, neki dolaze. Tako, koliko ste mogli da ispratite ovo do sada?
Intenzivan program, pa evo Jelena je juče
ja
bila tu.
Ja sam u funkciji onda kao prevodilac druge vrste, odnosno kao simultani prevodilac, ispratila manje više sve što je do sada bilo, a ispratit ću onda i većinu onoga što će biti. I moram priznati da se meni dopada, dakle, program zaista jeste raznovrsan, sviđa mi se...
I savremeni su autori.
Savremeni su autori i mislim da je odabrana sjajna forma za sve to u obliku kratkih razgovora, gde čovjek možda u početku pomisli pa možda bi to mogli duže trajali, ne, to je idealno, zaista tih pola sata do sat, vrlo zanimljivo, vrlo dinamično, tako da mislim da je za svaku preporuku svaka stavka na programu, bilo da vidimo nekog koga odavno volimo i poznajemo, do sad nije bio kod nas, bilo zato da vidimo nekog koga još upravo ne poznajemo.
I ta neobična geografija juče je bila također neobična, jer su se predstavljali ambasadori zemalja, to su ta jedan jezika, četiri zemlje, gde su odgovarali na pitanja Dragana Velikića o tim neobičnostima, u stvari kako bi neko svoju zemlju predstavio, ne na onaj klasičan način, možda po kuhinjama, po ovome, po onome, tako da i to, evo, segment jedan sajamskog programa.
Da.
E sad, ja bi ipak još malo o dramama i o prevođenju. Nekada se čini se u istoriji književnosti drame više čitale. Danas je nekako sve užurbano, pa evo sad i pisci pišu kraće drame. Sve se teži nekim kraćim novelama, pričama, mini pričama, već kako ih zovu, mikro pričama. Ali drama nekako posustaje u tome. A jako je, evo ja sam sad čitajući i spremajući se, uživala, zaboravi čovjek da je to drama, unesete se u tekst, u priču, samo što imate one tačkice i likove, jedino to. Zašto čini mi se da je to tako nastalo?
Pa da vam kažem, drama ima njen identitet je dvojak od samog početka, kao predložak za čitanje i kao naravno poziv i predložak za izvođenje, te tako nekako je sve, može se reći, i čitanje ili režija. Dakle, i vi dok čitate ste
Ili vi pravite svoju predstavu
pa to,
u glavi.
Tako je.
Jeste, ali to ste potpuno u pravu. Ove nas u par navrata, ja mislim, pitali kao otprilike, pa šta sad to objavljujete u nekoj formi za čitanje? U suštini, kao da je drama, da kažem, filmski scenarij, pa šta to čovek ima čitati, to prosto služi kao predložak za nešto što će se desiti na sceni ili na filmskom platnu i to mu je nekako svrha. Međutim, onda te kad radiš, pa dobro, eto, čitamo Čehova, čitamo Šekspira, kao vidi, može se to čitati kao što se čita i roman. I zaista može, i meni nijedan od ovih tekstova, kad sam ih prvi put čitala, nimalo nije izgledao kao nešto što sad, eto, se samo utilitarno piše da bi se izvodilo.
Tako.
Mislim da je to stvarno zadovoljstvo za sebe.
A nekada se u dramama lakše i prati tekst, ili imate baš lice koje govori, ili nekad su romani jako složeni, pa morate i da vodite svoju evidenciju likova. Evo ovde vas sama knjiga vodi kroz to,
tako
tehnički.
Je.
Pa jeste, apsolutno, naravno, ako je dramski pisac stvarno dobar dramski pisac, on mora ipak da vodi račun o tome da to može da se izvede na sceni, a već znamo tu klasičnu i večitu u suštini strukturu drame, da ona mora biti onako kao strela usmerena ka, da kažemo, svojoj poenti i svome kraju, i to se, ja mislim, osjeća u svim ovim dramama i u svim, ja mislim, stvarno svih epoha vrstnim dramskim piscima imaju taj oblik neke strele u pisanju. Jeste, upravo ste, apsolutno je lako onda prepoznati glavnu ideju u krajnjoj liniji, glavnu poruku i kud plovi taj brod sve zajedno.
Pa na kraju grčke drame su preživele vreme, koliko tako godina je prošlo, i rimski, naravno, nekih autora, pa se čitaju, evo sad, antologiju imamo savremene nemačke drame. Kad ste radili sa toliko entuzijazma i poleta, a nije bio lak posao, pretpostavljamo i sa tom idejom da će trajati u večnosti.
Pa ovakav jedan pregled, ovo je period koji pokriva preko 60 godina, da vam kažem, mislim da sledeći možemo osvrda očekujemo, eto, baš tako za 50-60 godina, pa da vidimo šta se od 2008. desilo i šta smo eventualno propustile.
Slušamo muziku iz studija Radio Beograda.
Radio Beograd 2.
Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich, wie die Nacht über die Welt. Schnell gefahr aus der Dunkelheit, bin ich zum ersten Schlag bereit. Ich bin der Erste, der dich befreit, und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. In unserer Samtour fällt das letzte Korn. Ich hab gewonnen und hab ebenso verloren. Jedoch missen möchte ich nichts. Alles bleibt unser gedanklicher Besitz. Seine bleibende Erinnerung. Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst,
damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Damit du keine Ängste mehr kennst.
Vraćamo se u naš studio na sajmu knjiga, emisija Čitač, vanredno izdanje, naravno sa sajma. Govorili smo o antologiji savremene nemačke drame Tri toma. Gošće su i dalje sa nama Bojana Denić i Jelena Kostić-Tomović. Samo još da najavimo, pošto smo govorili o promociji danas u 3 sata o ovim dramama, ima još jedno zanimljivo književno veče na Kolarcu.
Jeste, u suštini paralelno s ovim programom na sajmu odvija se kao i svake godine na Kolarčevoj zadužbini jedan mali ciklus posvećen zemlji, odnosno u ovom slučaju jeziku koji je počasni gost sajma i taj ciklus je počeo prethodne nedelje i danas imamo narednu epizodu u tom ciklusu. Dolaze nam iz Novog Sada dvoje veoma zanimljivih i kvalitetnih gostiju. To je profesor dr. Nikolina Zobenica, koju smo danas već pominjali, i austrijski lektor u Novom Sadu Paul Gruber. I oni će pričati o temi smrti u austrijskoj književnosti na primjeru pisca Ranc Majera, koji je kod nas veoma poznat i voljen, i takođe na primjeru Jozefa Winklera. Tako da taj događaj večeras u 19.30 na Kolarcu apsolutno preporučujemo. Oni su oba sjajni predavači. A onda naredne sedmice, opet utorak, opet u Kolarcu 19.30, imamo Spomenku Krajčević i Bojanu Denić, koja će pričati o Klemensu Majeru, o njegovom romanu Im Stein ili Tucanje kamena na srpskom jeziku, koji je upravo izašao kod izdavačke kuće novoosnovane Radni sto. A Spomenka Krajčević će nam pričati o jednom izdanju koje znamo već nekoliko meseci, to je Lutz Zeiler i njegov roman Kruso, koga je prošle godine izdala Laguna.
Znači, dalje se nastavljaju priče o nemačkoj književnosti, pa Bojana Denić je jedna, da kažemo, od vlasticove nove izdavačke kuće Radne sto. Krenuli ste optimistički sad, već dve knjige.
Pa da, to je mala metamorfoza mog prevodilačkog identiteta, pa koji se bavio dramskom i proznom književnošću, onda i ne čude ove dve edicije koje je Radni sto pokrenuo, dakle ediciju Penkalo posvećenoj savremenoj proznoj nemačkoj produkciji i pozorišnoj. Dakle, Heiner Miller, Pozorište kontrolisano ludilo u jednoj ediciji, Klemens Majer, Tucanje kamena u drugoj, kojom će
Klemens Majer je jedna obimna, značajna knjiga.
Tako je, ovaj roman predstavlja kraj uslovne trilogije. Prvi deo imamo preveden na srpski, Drinka Gojković je prevela Noć svetla, zbirku pripovedaka koja je na sajmu u Leipzigu dobila nagradu. Središnji deo bi bio dnevnički, recimo dnevnička forma Gewalten, koju bismo mogli da prevedemo kao
sile,
sile nasilja, činovi nasilja, i Tucanje kamena bi bio bio taj poslednji deo trilogije koji, dakle, ono što je na primjer Buenos Aires za Sabata i Pariz za Flaubera, bi Leipzig mogao da bude za Klemensa Majera, dakle o gradu pred pad, za vreme i posle pada Berlinskog zida.
O ovim knjigama ćemo posebno pričamo u ovoj emisiji kad ih pročitamo i kad se pripremimo. A evo, su ovo bile male napomene. Umeđu vremenu nam je stigao Nebojša Barać, koji je juče bio zadužen za vođenje tribine na Der Blauen Sofa na sajmu knjiga sa Herto Miller. I naravno, pratili ste njen boravak, prevodili ste neke knjige. Vaša izdavačka kuća Zlatni zmaj i Laguna zajedno su objavile 4 knjige već Herte Miller, je li tako?
Da, 4 knjige su u pitanju. Šta da kažem, bilo mi je zadovoljstvo u svakom slučaju da budem domaćin na Plavoj Sofi i sa Gertom Miller, i ono što je nekako i mene iznenadilo, ovako mimo toga što volim njene knjige, naravno, čovjek nekako se zbliži sa svim tim i dok prevodi i radi na njima, to je neki dodatak, je njena zanimljiva priča. Zaista, zaplenila mi je pažnju odmah i dobar je sagovornik u tom smislu. Sad, nadam se da se ljudima dopalo ono što su mogli da čuju. I
kako
da
je bilo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da prenesete malo možda deo atmosfere slušacima?
Hajde, reći ću ovoliko, da smo mi kao izdavači organizovali to veče, izgledao bi drugačije. Svakako bi bio nekako gostoljubivije, to mislim. Ali možda je ovo upravo ono što je trebalo...
Zvanično, ali tako da bude?
Pa ne samo zvanično, nego jednostavno meni je nedostajalo sve ukupno malo topline u celom tom događaju. Onako, bilo je prilično...
Kjerta na pozornici.
Pa Kjerta na pozornici, ona odvojeno sedi...
Znači što je odvojena scena.
Upravo, ona sedi odvojeno, oni sede odvojeno kao neka vrsta onako...
Zamislio se, ne budeš pravo reći.
Pa zamislio se zato što, hajde da krenem tako, nisam još ni sam svario sve, sve utiske ovako. U svakom slučaju, ono, to mi se nekako na prvi pogled mi nije bilo...
Ovdje je bilo zanimljivo, mislim, intimno, puno sveta, razgovor na sajmu.
I to u Jugoslovenskom dramskom pozorištu je bilo zaista dobro. Uopšte to nema ovako... nije to sporno. Ono što bih ja možda istakao, jednostavno, meni je tu nedostajao neki ulazak u veću dubinu koja ima veze zaista sa njenom književnošću. I nekako niko nije uspeo, to je moj neki utisak, da ode korak dalje, da pokuša da je otvori zaista, što više da uđemo u njeno delo. Mi možemo da se bavimo nekim njenim, ajde da kajemo, nekom fenomenologijom njenog mišljenja ili kako ona posmata svet, kakvi su njeni politički nazori, ili kako god. Sad, pitanje je da li ćemo tome da posvetimo pažnju ako imamo sat vremena ili sat i po, ili šta će biti fokus te priče, da li želimo da je i zazovemo neku kontroverznu situaciju, da li želimo, šta je u stvari cilj svega toga?
Meni je bilo zanimljivo ovaj deo razgovora ovde na sajmu, bi ste vodili, kada je ona pričala malo o svom detinjstvu, to jest o to odnosu sa prirodom, kako je gajila povrće i tako ulazimo nekako u svet pisa. Klasična pitanja, već znamo da njena angažovanost, njeno mišljenje o diktaturama i tako dalje, ali to kad ona otvara sebe i vraća se u neki svet detinjstva, nam pokazuje u stvari te korene, zašto ona se bavi nekim motivima u svojim romanima.
Pa upravo tako, zato što mislim, čitajući njene knjige, postaje nekako jasno da taj književni izraz, te slike koje ona prenosi zapravo, i ta živost koju unosi i u mrtvu prirodu i u prirodu dodatno, to su neke glavna obeležja njenih knjiga, barem, ajde, možda sigurno bi neko izdvojio još nešto drugo, ali u svakom slučaju za mene to su neka glavna obeležja i duboko su utisnu u čitaoca.
Je li to intima pisca, u stvari, nešto?
Apsolutno. Apsolutno. To je intima pisca, ali to je i neka duboka osjećajnost za svet koji nas okružuje. I to je jednostavno neka svijest o tome, barem ja to tako doživljavam, da sve učestvuje u našem životu. Hteli mi to ili ne, sve je sastavni deo naše percepcije, čak i ako toga nismo svesni u trenutku, to se ipak dešava. Svaki element nekak, a to je kod nje prekrasno, zato što kod nje je jednostavno sve je živo i sve učestvuje u ljudskom životu, sve je deo atmosfere. E sad, to su više...
Je teško prevoditi njeno delo, mislim roman.
Jeste.
Jeste.
Jeste, da.
E sad, pošto sam pomenula Zlatni zmaj koji je radio zajedno s Lagunom ove romane, vi ste objavili još neke nemačke autore. Ivan Trojanov je vrlo zanimljiv autor, nekako je prošao nezapaženo ovde.
Da, Ilija Trojanov i pogotovo njegova knjiga, ta Sakupljač sveta koju smo objavili, spada u klasike savremene nemačke književnosti i to potpuno s pravom. To je nekako roman koji je po meni nekako prototip kompletne književnosti. On ima čudesan književni izraz, ima odličnu priču.
Veliko znanje o svemu.
Veliko znanje, neverovatno životno iskustvo koje je pretočeno u taj roman. To je romancirana biografija Richarda Francisa Bartona, podeljen, u stvari, to su tri knjige u jednoj knjizi, Jedna je posvećena Bartonom životu u Indiji, drugi hodočašću u Meku i treći potrazi za izvorom Nila. I zanimljivo je to što Ilija Trajanov 8 godina istraživao, putovao tragom Richarda Francisa Bartona i sam je živo i godinama u Indiji, proputovao je peške.
Ušao pod njegovu kožu, da kažem.
Upravo tako i sam je bio na Hadžiluku u Meki. Želeo je da iskusi sve to pre nego što je to stavio na papir. Po meni to je dobar preduslov za pisanje nečega autentičnog, da kažem tako, a opet povezano je sa konkretno zadatom građom.
Pošto ovde svaki dan se odvijaju programi za decu i za mlade, vaša izdavačka kuća je objavila jednu knjigu za decu, klasika opet nemačkog?
Jeste. Ja bih rekao da je to prosto jedna od kultnih knjiga, ali ona jeste, reč je o 13 i pol života kapetana Plavo Medvedića, Valtera Mersa. Ona jeste knjiga za decu, ali je i knjiga za odrasle. I mislim da je to, prosto ima mnogo slojeva. Walter Mers je inače crtač stripova, takođe on je ilustruo sve svoje knjige, tako da su to i neka vrsta strip knjige. Što je nekako čitalac obrazovaniji ili možda čak iskusniji, da kažem tako, otkriće više i dublje slojeve u knjizi.
I zato je knjiga za sve.
Zato je knjiga za sve, izuzetno je zabavna. Jako duhovita i inteligentna.
Vraćamo se u studio, čujemo malo muzike i tu se bližimo i kraju današnjeg izdanja emisije Čitač.
Un sens à ma vie, mais elles sont colorées.
emisija Čitač sajam knjiga. Govorili smo danas o nemačkoj književnosti iz više uglova, pre svega smo govorili o antologiji savremene nemačke drame, objavljena su tri toma, stvarno značajno, da kažemo, po meni izdavački poduhvat. Bio je sa nam u studiju i Nebojša Barać, koji se osvrnuo na gostovanje Herte Miller i na neke od njenih knjiga i knjiga Zlatog zmaja. E sad za kraj pitam sve troje da nam preporučite možda neku knjigu, ne meni, nego evo, slušalcima koji dolaze na sajam, da pogledaju, da obrate pažnju u ovim hiljadama korica i šareniša oko nas.
Što se mene tiče, ja bih svakako izdvojio Tajni život drveća Petra Volebna, koju je izdala Laguna. To je knjiga o šumi, o drveću, o ekologiji, o tome kako je priroda umrežena i možemo da naučimo mnogo toga iz te knjige i da na kraju krajeva ponovo shvatimo ili ponovo osvestimo da je drveće, da su to čudesna
bića,
čudesna živa bića i pre svega da je sve to ispunjeno životom. Često prolazimo tako pored prirode, drveća, biljaka, kao da su to neki ukrasni predmeti. Oni to i jesu, ne predmeti, ali ukrasni jesu. E, nisu predmeti, nego živa bića i imaju svoj smisao, imaju svoj život. E, o tom životu priča Peter Voleben i zaista ta knjiga zavređuje svu pažnju.
A šta Jelena Kostić-Tomović preporučuje?
Evo, ja bih pokušala, preporučujem da kažem tri u jedan. Prvo, tri u jedan bi bila preporuka za jedan događaj u okviru ove ponude na nemačkom štandu, a da istovremeno preporučim i delo i pisca, mome možda i četiri u jedan je prevodioca i voditelja. Dakle, to je događaj subotu 28.10. u 15 časova do 15.30. Predstavljanje knjige superjunakinje Barbie Marković, jel, srpsko-austrijske spisateljice, nama tako poznate, vodi naša draga koleginica, prevodilac Marija Glišić, tako da to bih svakako preporučila iz ove ponude da zainteresovani posete. Recimo, iz petka 27.10. iz tog programa možda možemo preporučiti isto u 15 časova do 15.30 na čuvenoj Plavoj Sofi razgovor sa Ingom Šulceom. Tu oni koji su bili na njegovom nastupu u Novom Sadu pre nekoliko meseci
znaju
i u Narodnoj biblioteku
da
znaju da je on zaista u tim živim nastupima jedan fascinantan sagovornik. I preporučila bi možda za četvrtak 26.10. u terminu od 16 časova, ko kaže da sanjamo samo na jednom jeziku, debata o višejezičnosti u književnosti, to vodi isto naš dragi kolega Paul Gruber iz Novog Sada, austrijski lektor, isto, ja mislim, sjajna ličnost koju često imamo kao gosta u Beogradu, ali naravno ne toliko često koliko bismo ga imali da je ovde zaista i živi, tako da eto, ja bih te
stvari izdvojila.
A Bojana
Denić, šta bi nam preporučila?
Ja ću vratiti preporuku na pozorište i slušaocima preporučiti da odgledaju Elfride Jelinek novi tekst koji je Jelena Kostić-Tomović prevela.
Senka Euridika govori.
Euridike zakon.
Premijera 25.10. Dakle, to je, mislim, preko sutra jeste u Madlenijanumu.
Tako
režija
je.
Ivana Vujić.
Tako je.
Zahvaljujem se mojim dragim gostima na dolasku u naš studio. Imate svi mnogo obaveze i posla na sajmu knjiga. U Beogradskom studiju, to jest u studiju Radio Beograda, su bili Vesna Tošović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, a ovde sa sajma Predrag Marković, Rada Ćorović, Nela Bulić i Dragana Kovačević. Ostanite uz Radio Beograd 2.